Sein.
Scelgo questo vita. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šelj.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, Radio Beograd 1 je sa vama. Ovo je naša šetnja, naša i vaša šetnja. Danas, uglavnom, kultura, različiti aspekti kulture, književnost, muzika, scenski nastupi. Razgovarat ćemo o danu knjige, svetskom danu knjige, koji se obeležava 23. aprila, ali koji se u Beogradu, a i u gradu i mašinom Srbije, obeležava već od juče. Počele su neke manifestacije, neki će trajati i više od mesec dana. Zagrebaćemo samo tu temu. Ima tu mnogo o čemu da se priča, ali reći ćemo i gde su popusti i šta vidjeti i obići. Zatim čuli ste u vestima, čuli ste verovatno još i juče, preminuo čuveni muzičar Prince, razgovarat ćemo malo o njegovom nasljeđu, o njegovoj muzici, na koji način je njegova muzika uticala na sve one koji su došli posle njega i koji su svirali paralelno s njim, na koji način je njegov interesantan stil uticao na razvoj generalno pop kulture. Takođe, počeo je internacionalni festival argentinskog tanga u Beogradu. Mi smo juče imali priliku da posetimo jedan događaj i da zabeležimo atmosferu. To su neke od tema u današnjoj šetnji, tako da svakako ostanite sa nama, barem do 11 sati, a talasanje se nastavlja naravno i posle.
Of the
10 sati i 11 minuta. Da li čitate nešto ovih dana? Ja čitam kada stignem. Stižem često. Nije važno toliko šta čitate, već da li čitate, jer čak i ako čitate belatristiku, svaka knjiga je dobra, čak i ako čitate nasumično, kad tad naletit ćete na neku dobru knjigu, a opet jako je diskutabilno što je dobra knjiga, ukusi se razlikuju, ali važno je čitati iz mnogo, mnogo razloga, uveren sam da to znate, da ste toga svjesni i da čitate i sami. Mnogo je dana koji slave knjigu u našoj zemlji, imaju i izdavači svoje dani, imamo naravno i sajam knjige, imamo i manje sajmove knjiga, tako da ovaj 23. april koji dolazi sutra, koji je Međunarodni dan knjige, Svetski dan knjige i autorskih prava, da budemo tačni, je samo jedan u tom nizu datuma koji slavi knjigu, a ove godine Svetski dan knjige zaista obeležit će se na pravi način velikim brojem manifestacija. Najprimećenije od njih je ona koja organizuje Udruženje izdavača i knjižara Srbije zajedno sa Privrednom komorom Beograda. To je četvrti festival knjige Svi smo mi čitaoci. Manifestacije su počele, kao što smo rekli na početku emisije, već juče, a mi smo malo više o ovom festivalu pokušali da saznamo u razgovoru sa sekretarom Udruženja izdavača i knjižara Srbije, Vukom Vukićevićem. Ovaj razgovor snimili smo neposredno pred početak naše emisije.
Cilj ove kampanje i ovog festivala jeste da se promovišu knjiga i čitalaštvo, ne samo zbog svakog građanina ponaosob, jer je poznato da čitanje vrlo dobro utiče na uspeh bilo kog pojedinca, već je navika čitanja veoma važna i za naše društvo u celini. Poznato je da ona društva u kojima se više čita imaju daleko bolje rezultate i u oblasti ekonomije i u svim drugim oblastima života od onih društava gde se manje čita. Tako, iz tog razloga mi kao povod koristimo 23. april, Svetski dan knjige i autorskog prava, i organizujemo čitav niz događaja. Najpre bih želeo da kažem da je juče u četvrtak otvoren festival knjige kod hrama Svetog Save na Vračaru. To je prodajna izložba knjiga u kojoj učestvuje veliki broj izdavača. Među njima ove godine prvi put tu su i Službeni glasnik i Zavod za udžbenike, i to je zaista izuzetna prilika da naši sugrađani prošetaju centrom grada i jednim parkom i da se upoznaju sa najnovijom produkcijom najboljih izdavača u zemlji i možda, ukoliko žele, i nabave neki naslov. Osim toga, u ponedeljak 25. aprila u 14 časova na istom tom prostoru na Bini, koja je posebno izgrađena za tu priliku, dakle ispred Narodne biblioteke Srbije i Hrama Svetog Save, biće organizovan program za mlade ljude Svi smo mi čitaoci, koji će voditi Ljubivoje Rčumović. Tokom programa će biti održana i predstava Čik pogodi ko se voli, koja govori o pravim ljudskim vrednostima, poštenju, prijateljstvu, iskrenosti i ljubavi. Pored ovog događaja koji se održava na Vračarskom platou, festival knjige proširio se i na knjižare. U saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije, Udruženje izdavača i knjižara Srbije je omogućilo zajedno sa svojim članovima da u 83 knjižare u 23 grada širom Srbije budu odobreni posebni popusti za sve građane koji su članovi bilo koje javne biblioteke. Osim toga, želeo bih da kažem da će danas, dakle u petak u 12 časova, biti održana tradicionalna akcija Svi smo u biblioteci u organizaciji biblioteke grada Beograda, tokom koje će poznate ličnosti raditi kao bibliotekari. Na platovu ispred biblioteke nastupaće grupa Black and White, koja će izvoditi tango muziku. U izlozima biblioteke grada Beograda biće izloženi radovi učenika tehničke škole Drvo Art, koji su nastali u okviru međunarodne radionice. dizajn igralište i ova izložba će trajati do 30. juna. Takođe, na kraju, samo da još najavim da je Udruženje izdavača i knjižara Srbije odlučilo da se priključi kampanji Negujmo srpski jezik. Tako da će tokom aprila ona biti proširena i dobit će podršku beogradskih knjižara u kojima će na vidnim mestima biti istaknuti posteri već prepoznatljivi građanima Beograda.
Da, to su posteri zaista, vidimo ih najviše na stanicama javnog prevoza, koji su i veoma dobro dizajnirani i svaki od njih ima primjer na sebi, što je veoma važno. Spomenuli ste dva puta u dosadašnjem razgovoru biblioteke. Koliko su biblioteke danas česti kupci novih izdanja? Koliko su dobro snabdevene i imate li uopšte neke povratne informacije koliko ljudi čitaju knjige?
Možemo da kažemo da biblioteke u Srbiji i u Beogradu imaju zaista impozantan broj korisnika. Narodna biblioteka Srbije je pre nekoliko godina bila najposećenija ustanova kulture. Biblioteka grada Beograda je najveća pozajmna biblioteka u našoj zemlji. Mislim da ima više od 100.000 korisnika. Dakle, interesovanje za knjigu jeste veliko. To o tome svedoči i Beogradski sajam knjiga, koji je najveća manifestacija knjige u jugoistočnoj Evropi. Ima više od 150.000 posetilaca svake godine. Sa druge strane, mislim da bi smo morali svi zajedno da se potrudimo i nadležni državni organi da knjižni fond biblioteka se obogati na odgovarajući način. To je veoma važno, posebno za gradove i mesta u Srbiji u kojima nema knjižara, koji i gde građani mogu doći do knjige jedino tako što će je pozajmiti iz biblioteke. Dakle, veoma je važno da se zadovolje standardi u nabavci knjiga, postoje propisani standardi o tome koliko jedna biblioteka bi trebalo da svake godine nabavi novih knjiga i veoma je važno da se ti standardi dostignu, što nažalost sada nije slučaj, posebno imajući u vidu da su ti naši standardi koje smo mi definisali recimo dva puta blaži od standarda koje važe u nekim okolnim zemljama. Smatram da ulaganje u knjigu i u čitalaštvo i u kulturu u ovom smislu, dakle kupovinom knjiga, jeste jedna vrlo dobra investicija, kao što smo na početku rekli, tamo gde se čita, da po pravilu tamo se postižu i mnogo bolji rezultati u svim oblastima života.
I za kraj samo recimo, ovo nije samo Svetski dan knjige, već i knjige i autorskih prava. Da li knjižari i pisci imaju manje problema sa autorskim pravima i sa piraterijom nego oni koji rade sa digitalnim medijima? Da li je knjiga recimo na neki način imuna od tog problema?
Ne, knjiga nikako nije imuna, kako kažete, na problem zloupotrebe u oblasti autorskog i srodnog prava. Izdavači su veoma izloženi šteti koja nastaje neovlašćenim korišćenjem i distribucijom njihovih izdanja putem interneta i nažalost to jeste jedan problem sa kojim se mi suočavamo i koji pokušavamo da rešimo. Ja mogu da podsjetim da je najveći internet sajt svojevremeno gde su se nalazile hiljade izdanja bez ovlašćenja zatvoren, Bane Prevoz, i da je tom prilikom oduzet računar osobi koja je neovlašćeno obavljala te poslove i mi nastavljamo sve te aktivnosti na suzbijanju piraterije, jer jedino onda kada autor dobije nagradu za svoj rad i za svoje delo, jedino tada on može da nastavi da stvara. Jedino tako se obezbeđuje kvalitetan sadržaj za knjige i mogućnost da možemo da kupimo kvalitetna dela. Onda kada autor ne može da živi od svoga posla, on onda mora da radi nešto drugo i zbog toga evo ja apelujem i ovom prilikom na sve da to svi mi imamo u vidu i da poštujemo autorske i srodna prava.
Vuče, hvala. Naš sagovornik danas Vuk Vukićević, sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije povodom Svetskog dana knjige. Radio Beograd 1, 10 sati i 22 minuta, slušate šetnju. Vreme je malo da se vratimo u prošlost, putovaćemo i u bližu prošlost, kada budemo govorili za 15 minuta o zaustavštini muzičara Princa, a sada ćemo otputovati tačno 100 godina unazad. Razgovarat ćemo malo o jednoj godišnjici koju obeležavamo ove godine. Dosta smo o tome govorili prošle nedelje kada je predsednik Nikolić posetio Krf. Pogađate, reči o stogodišnjici dolaska srpske vojske na Krf. Tada je korišćen jedan čudan izraz, čućemo uskoro da li se naš sagovornik, da li deli moje mišljenje, iskrcavanje na Krf. To je meni delovalo čudno, budući da se iskrcavanje obično u vojnoj terminologiji koristi kada se vojska iskrcava na neku obalu ili ostrvo gde neka druga pokušava da ju ne dozvoli da se iskrca. Dakle, dolazak, to je reč koju bi ja radije koristio, dolazak srpske vojske na Krf, kraj te albanske golgote, oporavak onih koji su bili dovoljno srećni i snažni da se oporave, upućivanje u veoma kratkom roku, već od kraja aprila 1916. Srpske vojske na Solunski front. Dakle, ove godine obeležavamo 100 godina od te verovatno najveće epopeje u istoriji srpskog naroda. Danas ćemo malo razgovarati o istorijskim lekcijama koje možemo izvući iz tog neverovatnog događaja i naš gost u studiju je profesor Miloš Ković, profesor istorije na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, šta mislite o tom terminu iskrcavanja? Ja sam tog dana čitao izraz iskrcavanja, ali nekako mi je paro uši.
Da, pa vi verovatno imate na umu iskrcavanje u Normandiji i slične stvari. Meni ne smeta. Mm-hmm. Reč je o najvećoj operaciji pomorskoj tog tipa u Prvom svetskom ratu. Znači, u Prvom svetskom ratu takav obim i takva dramatičnost zbog neprijateljskih podmornica i hidroaviona i neprijateljskih pomorskih snaga. Dakle, ukrcavanje na obalama Albanije. Preko 100, govori se o 135.000, govori se o 150.000, a kada se tome pridodaju oni koji su prevezeni čak u Tunisu, u Bizertu, prvo su tamo voženi jer nisu znali gde sa njima. Dakle, operacija tog obima, nema takve operacije u istoriji celog Prvog svetskog rata, to kažu sami britanski pomorski istoričari.
Da.
I ona se može uporediti
zajedno možda sa Dardanelima.
Dardaneli su ta vrsta na koju vi mislite borbenog iskrcavanja. Sad govorimo o ukrcavanju na obalama Albanije. To liči najviše na Denkerk 1940. po obimu i po drami koju nosi. Dakle, to je ogromno, čak se smatra to jedno od najvećih pomorskih operacija u Prvom svetskom ratu. Jer mi smo, naravno, kritični prema stavu saveznika, prema srpskoj vojsci, tom okretanju glave od njih. S druge strane, ogroman rizik, jer ta operacija nosila po italijansku, britansku i francusku mornaricu.
Da, Austro-Ugari su imali vrlo solidnu.
Tako je, njihova baza je bila u Kotoru. Mm. A od Kotora do Medove, gde se započelo sa tim ukrcavanjem srpske vojske, tu je bilo pola sata podmornicom, sat vremena hidroavionom. E sad, gde su oni prevežali? Prvo je trebalo okupirati Krf, jer grčki kralj Konstantin bio je protivnik Antante. I on je bio rodbinski vezan za centralne sile, za Nemačku i Austro-Ugarsku. S druge strane, bila je verovatno većina javnog mnjenja u Grčkoj, koja je bila za Antantu. Nju je vodio Eleftherios Venizelos, naš veliki prijatelj, inače jedan od najznačajnijih grčkih državnika ikad. On je, međutim, pao s vlasti i Konstantin je doveo svoje ljude na vlast. Dakle, Krf je prvo morao da bude okupiran.
I od strane koga?
Od strane Francuza. Mm-hmm. Znači, Francuzi su se elitne jedinice francuske mornaričke pešadije 7. januara 1916. zauzima Krf. I onda oni dovode Srbe. Dakle, Srba je bilo više nego sami Krfljana. Od samog početka. U tom smislu srpska vojska jeste iskrcana. Da, razumijem na šta mislite. Mm-hmm. To vi zamišljate iskrcanje pod borbom Galipolje. Ali oni su ljudi tu iskrceni, bolesni, izmoreni. Tako. I onda se dogodilo pravo čudo. U roku od 2,5 mjeseca. Ti ljudi su obnovljeni, pretvoreni su pravu borbenu snagu. I što najzanimljivije, sa Krfljanima uspostavlju posebnu vrstu veze. To je sad ta večita grčko-srpska veza koja nije beznačajna.
I zato dan danas volimo da odemo na Krfljan.
Tako je, i Krfljani vole nas.
Nisam imao mnogo prilike da ih upoznamo ovde, naravno, ne pišem na čelo. E sada, rekli ste malo pre, dosta je bilo pitanje da li su mogli saveznici ranije da nam pomognu. Da li su mogli? Da li je moguće bilo koristiti, da li uopšte bilo luka u Crnoj Gori ili u severnom delu Albanije? Da li su saveznici agencije na bilo koji drugi način mogli da pruže pomoć srpskoj vojsci, makar u odstupanju, ako već ne ranije u borbi.
Da. Zapadni saveznici, Velika Britanija i Francuska, oni su već u novembru 1914. sa završetkom one velike bitke na Marni, kada su se svi ukopali i zaglavili, shvatili da je teško na zapadnom frontu izboriti rešenje rata. E, onda su najviše pozicionirani državnici Velike Britanije i Francuske, neki od njih, kao što je bio recimo Lloyd George u Britaniji, ili kao što je bio predsjednik, ministar Lloyd George, kao bio predsjednik Republike Poincaré u Francuskoj, Aristide Briand ministar, tražili su, pazite, govorimo o novembru 1914. da se pomogne Srbima i da se zajedno sa Srbima, koji su se pokazali kao ozbiljna borbena snaga na Ceru i Kolubari, udari na Austro-Ugarsku. Na taj način vi ćete izbaciti iz igre ključnog saveznika Nemačke, izolovati je potpuno. To bi se uradilo iskrcavanjem u Solunu, probojem, naravno, od, dakle, protivolje Grčke, ali već sa ulaskom u današnju Republiku Makedoniju, vi ste na teritoriji tadašnje Srbije i vi idete direktno na Dunav. Dakle, to je odbijeno.
A da li mislite da bi Grci zaista pružili oruženi otpor iskrcavanju?
Ne, sad naravno mi ulazimo u sferu onoga što je bilo kao je bilo. To je bio ozbiljan plan, to je predložio general Franš de Pere. Imali ste ozbiljne, i njih, kažem, tu ima čitav niz još imena, ozbiljne imena koji su stali iza toga, ljudi koji su znali kako.
Da li je bilo moguće preduhitriti ulazak Bugarski u rat?
Sad to je posebno pitanje. Dakle, sve vreme, a Churchill, koji je također ministar u britanskoj vladi, traži Galipolje, on smatra da je važnije tamo udariti na Tursku nego Austro-Ugarsku. Ko je pružao glavni otpor tom planu? Vojska. Znači, glavnokomandujući britanske vojske Kitchener i glavnokomandujući francuske vojske Joffre kažu, ne možemo da slabimo naše borbene snage na zapadnom frontu, da bismo ih sad slali tamo negde na jugoistok. I odatle išao glavni otpor. Umesto toga, šta su dakle, oni uradili? Oni su oslabili svoje snage na zapadu tako što su ih poslali na Galipolje. I mi znamo kako su prošli na Galipolju, prošli su katastrofalno. Naravno da je Galipolje imalo svog smisla, to opet bila prva borbena operacija saveznika koja imala za cilj da pomogne Srbiji. Jer je trebalo da zaplaši Bugarsku, da zaplaši Grčku, indirektno i da joj pomogne. Ali glavni udar je išao na Tursku. To je završeno katastrofalno. I tek pošto su doživjeli katastrofu na Galipolju, oni se 5. oktobra 1915. iskrcavaju Solunu. Istog dana kad je Srbija napadnuta na Savi Dunavu i na Drini, ali sa snagama nedovoljnim. I naš glavni Putnikov plan, Vojvode Putnika, je bio da se naša vojska spoji sa njima na svaki mogući način. Oni su skrcali jednu francusku diviziju i deo jedne britanske divizije pod komandom generala Saraja. Kad krenuli su na sever, čim su naišli na blagi, na otpor, ajde kažemo otpor Bugara, odmah su se povukli. Bugari su naravno ušli u rat i presekli tu komunikaciju. Oni se nisu probili ka Srbiji. U Srbiji, u vrhovnoj komandi, to je doživljeno kao izdaja. To je bila izdaja za Srbe toga doba. To je bila izdaja saveznika koji su ostavili Srbiju na cedilu posle svega što je Srbija uradila.
I taj daleko lakši put preko Vardara je bio zatvoren.
Absolutno.
E sad, taj drugi put koji je odabran, da li je mogao biti odabran neki srećniji put?
Nije bilo drugog puta. To je tamo i srpskoj vojsci jedini bio put. Kada su Srbi to pevali, nisu znali šta govore. Dakle, taj put ka dolinu Vardara je bio presečen. Sve vreme saveznici traže od Srbije da nagradi bugarsko cenjkanje time što će se odreći dela svoje teritorije u Makedoniji. Da bi Bugari ušli u rat, to se traži od Srbije koja je lojalna, koja gine, koja strada, koja ispunjava, koja se drži lojalno na strani Antante. I naravno da Bugari ulaze u rat i presecaju tu komunikaciju. Kada su Bugari presekli tu, i pazite, čak i Rusija ne napada Bugarsku. Bilo je molbi, pazite, srpska vojska je bila spremna u septembru 1915. da udari preventivno na Bugarsku, da je zaustavi. Ko je to sprečio? Pa Rusija, Britanija i Francuska. Odatle dolazi gnev Vojvode Putnika i svih ostalih srpskih oficira. I dakle, bilo je čak nada da će Rusi udariti na Bugare, naravno Rusija da udari na Bugarsku. Nikad. I Bugari su okrenuli leđe i Rusi i Srbi i svi saveznicima. Naravno da su Bugari bili ljuti na Srbiju zbog Makedonije. Dakle, nije bilo drugog puta. Samo su dva puta bila. Predaja i povlačenje. Treći put je bio put Vojvode Mišića. On je predložio udar na neprijatelje na Kosovu polju. Dakle, sakupiti snage, udariti na neprijatelja na Kosovu polju. Ostale vojvode generali, govorili smo da je srpska vojska...
Kupiti vreme, pokušati.
Da. U stvari, šta posle toga ako propadnemo? Njemu je naravno prebacivano da zagovara predaju posle toga. I njegove kolege, vojvoda Stepa, vojvoda Putnik, koji se već tada u totruku povlačio preko Albanije, dakle, oni su tada bili u peći. Jednostavno su mu rekli njegovi generali vojvode, srpska vojska to više ne može.
Hajde da sad porazgovaramo, imamo još 5 minuta vremena. Šta bi se desilo da povlačenje i reorganizacija nije uspjela? Dakle, koje nasleđe celog tog uspješnog povlačenja i uspješne reorganizacije učestvovanja srpske vojske u proboju Solunskog fronta u oslobađanju Srbije? Zašto je taj događaj dan danas važan?
Da, pa važno je da razumemo da u tom trenutku dok su se oni povlačili, kada čitate izvor iz onog doma, oni su to doživjeli kao poraz, kao strahotu. i odmah posle povlačenja počeli su sukobi međusobna prebacivanja između vojske i civila. I bilo je onda i obračun sa Apisom bio je deo tog paketa, jer je vojska optuživala civilne vlasti da su krive zato što Bugarska nije na vreme napadnuta. Dakle, to je doživljeno kao katastrofa. Tek retroaktivno, posle pobede na Solunskom frontu, posle oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, e onda je to doživljeno kao epopeja. Dakle, taj događaj je retroaktivno dobio svoj unutrašnji smisao, on je protumačen u duhu vidovdanske ideje da vaskrsenje ne biva bez smrti i da je zemaljsko zamalena carstva nebesko uvek i do vijeka. I vidovdanski kult živi u Kraljevini Jugoslaviji kroz poeziju Milana Rakića, kroz skulpture Ivana Meštrovića, da ne nabrajam, on je deo zvanične kulture Kraljevine Jugoslavije. Tako da je ta albanska epopeja, znači s jedne strane Golgota, s druge strane epopeja. Bez Golgote nema epopeje. Dakle, sve je to dobilo kasnije. Dakle, ljudi koji su u samom događaju, oni stradaju, oni ginu, oni psuju vladara i predsjednika vlade. Ali retroaktivno, ta pobjeda njihova je, i danas kada čitamo to se teško može porediti sa bilo čim. U istoriji srpskog naroda, možda ona se obe iz 1690. i tako, ima tu u srpskoj istoriji toga, slične stvari, ali u istoriji sveta malo je toga za poređenje sa ovim. Dakle, ta stvar je dobila retroaktivno neobično značenje. I mi smo negde u ovom periodu koji je iza nas neki 50-60 godina samoupravnog socijalizma.
E pa to me šalim da vas pitam, da li je to posljednji događaj o koga se svi slažemo i imamo zajedničko mišljenje? Dakle, istoričari, većina ljudi koji se toga sećaju, škole, javnost uopšte.
Da, to je lepo pitanje. I do skore je moglo da bude tako. Međutim, mi sad u ovom većitom osporavanju sopstvene istorije, već sad imate niz glasa koji kažu nije trebalo da se povlačimo. Trebalo, odnosno srpska vojska, ajde da se ne identifikujemo suviše. Srpska vojska nije trebalo da se povuče, trebalo da se preda. Sprečili bismo stradanje, Golgotu, 220.000 ljudi je poginulo, nastradalo, umrlo samo u tom povlačenju. Dakle, trebalo da se predamo. Znači, mi smo sad u jednom ciklusu u kome se neprekidno preispitujemo i sami sebi, to vam je kao neko ko je doživeo nasilje i ko sam sebi sada prebacuje zbog toga. Srpski narod je kao kolektivitet, nije nevin, 100%, ali doživeo nasilje u posljednjih 20 godina i danas ga trpi. I sada mi u sebi tražimo izvore greške i grešnosti i sebe optužujemo za stvari kao što je 27. mart. 41. za 915. godinu. I sami se svađamo sa sopstvenom istorijom. Po mom mišljenju, to je besmislena pozicija. Bi šta bi, imamo velike pretke, nemojmo svoji pretke, predsijem iz 915. prebacujemo za svoju odgovornost i svoju krivicu iz 90. godine. Da vidimo šta mi možemo da uradimo.
Odlično rečeno i fantastično misao za kraj. Hvala gospodine Koviću, profesor istorije sa Filozofskog fakulteta. Miloš Ković, porazgovarali smo malo o ovom velikom jubileju. Ja se iskreno nadam da će biti još prilike. Nastavljamo emisiju, reklame, muzika, idemo dalje.
212 prikazuje!
Nova predstava, Nick Payne, Konstelacije.
Režija Aleksandra Milović-Davis.
Igraju Ana Mandić i Uroš Jakovljević.
U ljubavi mogućnosti su beskonačne.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Sportski spomenar.
Na jednoj utakmici u Boru Drenovac je bio trener. Hteli su da vrše zamenu. Drenovac je hteo mene da menja. Niko na klupi nije znao moje pravo ime. I onda su odustali od zamene. Promenili su drugog igrača.
Gost, fudbaler Dane Stojanović. Nedelja, 24. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Do 11, naša treća tema vodi nas u savremeno doba, ali ćemo se okretati malo i unazad. Juče nas je sve, naravno, iznenadilo, uvijek nas iznenadi po prirodi stvari vest i duboko rastužila, bare mene, da nas je napustio čuveni muzičar Prince. On je nastupao, dakle, sve do pre nekih mjesec dana. Redko je ko očekivao da će mu zaista ostati bez ovog velikog umetnika, čija se karijera proteže na nekoliko decenija. Ostali smo bez mnogo čuvenih umetnika iz 80-ih, 90-ih godina, čak i 70-ih. Ako pogledamo kada su sve počinjali, neka od velikih imena 20. veka, iza Princa je ostalo jedno veoma interesantno zaveštanje, a mi ćemo danas o ovom umetniku razgovarati sa kolegom Petrom Janjatovićem, muzičkim novinarom. Petre, za početak, dobar dan.
Dobar dan.
Sad, kada pratite muziku tako intenzivno kao što vi radite, verujem da morate stalno da budete spremni na ovakve situacije.
Pa, nažalost, u poslednjih nekoliko godina sve češće pričamo o ljudima koji odlaze, a sve manje onima koji dolaze.
Da, imali smo Joea Cockera, imali smo Whitney Houston, imali smo, nevjerovatno pre toga, i Amy Winehouse koju smo malo preslušali. Dakle, odlaze ljudi nevjerovatnom brzinom koji su činili tu neku generaciju velikog muzičara. Sada, Prince nije među onima koga su apsolutno svi slušali, ali je među ljudima koji su zaista definisali zvuk sa prelaza, ja bih rekao, na 80. na 90. Kako biste ga vi prvo u najkraćem definisali, kako ste ga doživljavali? Njega su ljudi doživljavali dosta drugačije, neki pretežno zbog njegovog stila, nekima se sviđao lično kao čovjek, kao muškarac, neki zbog muzike. Kako ste ga vi doživljavali?
Prince je imao dosta raznovrsnu karijeru i muzički je bio prilično šaren. Ja, evo, juče kad je stigla vest da je umro, a budući da je 58. godište, onda je to zaista prerano, nekako sam se setio početkom 80-ih godina, to jest u prvoj polovini 80-ih godina ja sam radio na radiju Studio B u emisiji Ritam srca i u trenutku kad je polako počinjao da umire novi talas, onda se pojavio novi romantizam i tako te neke šminkerske grupe su vladale tipa Duran Duran i nama je to bilo prilično onako razočaravajući razvoj scene je bio i tačno se sećam, stajao sam ispred studija u studiju B i pričao nešto sa Toncem i jednom trenutku je krenula pesma i ja sam potpuno, dakle, kad te pogodi nešto potpuno drugačije, to jest nešto vrlo retro, a u istom trenutku i jako moderno. Bilo je to Purple Rain, dakle, tada sam prvi put čuo za Prince-a i tada sam prvi put čuo i tu pesmu i znam da mi je bilo kao, ovo je otprilike kao neki Hendrix 80-ih godina. Dakle, i produkcijski, po atmosferi, ne u skladu sa tim godinama, ali nekako bezvremeno. Otprilike, ja negde, ako bi trebalo da sažmem nečiju ogromnu karijeru u par rečenica, on je nalazio dobre mostove da poveže različite žanrove i različita vremena.
Koliko je njegov stil, njegov vrlo onako smeo stil uticao na razvoj stylinga kod pop muzičara?
Pa budući da je on stasao negde u vreme MTV-a, dakle u velike ekspanzije MTV-a, onda je taj njegov prilično razmetljiv scenski nastup, okruženje uvek prelepim devojkama, posebno bubnjarkama i perkusionistkinjama, sigurno uticao i na druge da probaju da dostignu te standarde ili da bar kopiraju tu vrstu estetike.
Da. E sada, takođe žanrovski njegova muzika je odskakala od onoga što je bilo, što se probijalo kao moderno u to vreme. Da li je njegovu muziku kasnije vreme pregazilo? Njegove pesme svi volimo, ali interesantno, ne slušamo ih na radiju već desetak godina. Zbog čega?
Pa on nije imao tih klasičnih, ajde da kažemo, hit pesama poslednjih godina na nekim novim albumima. Jednostavno mu se desilo ono što se dešava brojnim autorima, da u jednom trenutku počnu malo da recikliraju samog sebe, da se ponavljaju ili da se zatvaraju u neke šablone koji nisu ajde za, da kažemo, mainstream medije.
Da. I sad, poslednje pitanje. Meni se zaista čini da danas više nemamo takvih muških solo zvezda. Imamo muških teenage solo zvezda. Imamo solo zvezde u smislu repera, ali to je potpuno jedan drugačiji svet. Da li se sa Princom završila ta era muških solo zvezda koje imaju sve, dakle, i muziku, i izgled, i nastup, i obožavaoci, i sve. I to obožavaoce raznih generacija, ne samo od tinejdžerke.
Pa, ja moram priznati, ja nisam razmišljao na taj način. Ne bih rekao da i jedno poglavlje može da se zatvori. Dakle, uvek je sve moguće. Da, u pravu ste da takva vrsta autora od Davida Bowie-a pa nadalje veoma nedostaje svetskoj sceni, ali sve je moguće, vidjet ćemo. Dakle, jeste, tinejdžerske zvezde dominiraju, ali ne znači da iza ćoška ne vreba neka nova muška zvezda.
Koja je vaša omiljena pesma? Da vidimo da li možemo da je pronađemo u našoj bazi u roku od 20 sekundi.
Ja ne bih išao pretjerano iznenađujuće. Dakle, zadržao bi se na Purple Rain koju sam spomenuo. Makar intimno jako volim i Nothing Compares to You koju je napravio Prince za Sinead O'Connor.
Mi smo slušali ranije tokom ovog jutra Purple Rain, tako da nismo u prilici sada da vam ispunimo želju, ali vam se zahvaljamo na uključenju. Petar Janjatović, muzički novinar. Mi imamo ovde When the Doves Cry, na primjer. Može? Može. I za kraj emisije, juče smo posetili festival argentinskog tanga, bili smo na jednom događaju za početnike, besplatnom času tanga, razgovarali smo sa jednom od organizatorki festivala, Anom Petrović.
Ana, mi kao amateri, kao publika, koja tango zna iz filmova, iz spotova i tako dalje, znamo da je to ples koji je veoma težak. Međutim, vi se ovdje trudite u okviru tango festivala, gde naravno ima i mnogo profesionalaca, da približite tango i široj publici.
Tako je. Upravo to, ovaj tango je jedan mnogo divan ples koji može da se koji se uglavnom pleše improvizovano. Veoma lako se uči ukoliko imate želju da ga naučite i vrlo brzo vi možete da zaista plešete kao najbolje svetske zvezde, ali to zaista ne pričam kao kliše, nego to jeste tako. Ljudi kada dođu na svoj prvi tango čas, obično dođu sa predrasudom, imam dve leve noge, ne mogu da slušam muziku, moram da pratim partnera, ja to ne mogu, ali verujte mi, svi ljudi koji su do sada to izgovorili, obično su postajali instruktori u tango školi, to je zaista istina, to ćete i od njih čuti, i tango vam se podvuče pod kožu, uđe vam u srce i to postane ne samo hobi, nego bukvalno stil i način života.
Koliko naš mentalitet je blizak tom tango modu u koji čovjek mora da se ubaci da bi igrao tango? Verovatno će ljudi reći, pa možda jeste jug, ali da li se mi razlikujemo suštinski po tom nekom načinu doživljavanja muzike i ritma od onih nacija koje to najbolje rade?
Jeste, znate kako, tango je izuzetno rasprostranjen širom sveta, i to nema veze uopšte sa ni sa kulturološkim razlikama, niti sa bilo kojim drugim, da kažem, nepremostivim razlikama suštinskim za tango. On je jako rasprostranjen društveni ples, upravo iz razloga i činjenice što vi možete tango da učite u svojoj školi, u svom gradu, da otputujete bilo gde na tango festival u svijetu, u Evropi, i da stanete sa osobom da plešete koju nikada pre niste upoznali u životu i da plešete kao da se znate čitavog života. Nama tango senzibilitetom jeste blizak, zato što smo mi kao narod vrlo onako i srčani, i strastveni, i muzikalni, i to je nešto što osim samih koraka, muzikalnosti i talenta, koji nisu, opet naglašavam, preduslov za dalje bavljanje ili uživanje u tom plesu, nama mnogo pomaže da ga doživimo.
A koliko su mi kao sredina patrijarhalna u tom smislu, koliko je ljudima teško da se pomire da njihova draga ima drugog partnera i tako dalje?
Pa to je sad mnogo teško pitanje. Ja kao neko ko pleše tango, pa evo, preko 8 godina, nisam sigurna da mogu da vam dam najbolji odgovor na to
pitanje. Dakle, individualno?
Individualno je, prelepo je, osjećaj je predivan, jeste specifičan ples, jeste izuzetno emotivan, izuzetno blizak, ali posle nekog vremena, naravno, u samom početku, kao i sve što je novo, je vrlo uzbudljivo i vi prosto preispitujete sebi svoje osjećanja, ali što da ne, to može biti vrlo zanimljivo na kraju krajeva. Ali u suštini, vi kada dugo vremena plešete tango, onda što mi volimo tangeroci da kažemo, kad nađemo svoju srodnu dušu u tangu, onda to bukvalno postaje pravi onako jedan prijateljski odnos i ljudi se potpuno iz različitih gradova, zemalja, sa različitih tačaka na planeti dogovaraju da se nalaze na tangu festivalima da bi eto malo uživali i delili taj osjećaj.
Koliko u gradu ima Srbije uopšte ima škola? Koliko lako naći školu?
Pa lako je u suštini. Mi u Beogradu imamo nekoliko tango škola, ja zaista ne znam tačan broj. Škola u kojoj sam ja učila tango, u kojoj sam podučavala, gde i postoji bale tango za najmlađe, se zove Tango Natural. U suštini, ja mislim da je škola prilično onako i poznata, ne samo kao tango škola, nego uopšte tango u Beogradu, ne samo zahvaljujući ovom festivalu, ali u mnogo čemu da, zato što ovo je 7. godina da se održava tango susret i za ovih 6 godina prethodnik broj se više nego duplirao. Strani gosti u koji dolaze da provedu 4-5 dana u Beograd i da uživaju u plesu, u kulturi, u druženju, tako da, znači šta, priznaćete da to uopšte nije zanemarljiva činjenica da tako primetan broj dođe samo zbog plesa, ali kažem, opet nije to samo. I tango je postao prepoznatljiv. Na Googlu ukucajte tango škole u Beogradu, da ne bude sada da pretendujem ka mojoj, ali opet ne mogu, a da ne budem pristrasna, Tango Natural, to je zvanični sajt škole gde možete dobiti sve informacije i o školi i o festivalu. I volela bih na kraj da kažem da u toku tango festivala postoje besplatni događaj koji su priveli...
Da, mi smo sada bili na jednom.
Jeste, mi smo bili na ovo, vi ste prisustvovali na prvom besplatnom događaju koji omogući Institut Tango Natural, besplatna radionica za decu i roditelje, gde su učenice škole baletango imali priliku da pokažu šta su to sve naučili kroz svečane nastupe. Sutra, 22. aprila, u Studentskom kulturnom centru s početkom u 20:30 časova, Svetske tango zvezde, Ivan Terezas i Sara Grdan održat će besplatni čas za sve ljubitelje tango plesa, znači za ljude koji su ga učili i za ljude koji nikada pre nisu učili tango, mogu da dođu sutra u veliku salu u Studentskom kulturnom centru, ulaz je besplatan. A u subotu, mnogo, mnogo lep koncert, orkestra Tanguango sa specijalnim gostom, izvešće jedan divan koncert, početkom u 9 časova, u 21 čas, u velikoj sali Studentskog kulturnog centra, ulaz je isto besplatan. I ja vas, eto, da kažem, onako svim srcem pozivam da dođete i da uživate.
Hvala.
Hvala vama.
I time završamo šetnju. Ostanite sa nama i dalje. Nastavlja se talasanje. Razgovaramo o još jednom danu koji se danas obeležava, verovatno i najvažnijem, danu planete Zemlje. Kako sačuvati planetu, a šta je već nepovratno uništeno, to će biti tema posle 11 sati. Ostanite u Radio Beograd 1.